Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau, eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en, ongi etorri. Eta malagarren urteko ekainak amazazpi dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken, eta ostegunero amabi terditatik ordu biak arte, zuzen, zuzeneko irratsaioan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9943-2525-2325-23. Bestela, Facebooka eta Twitterra ere hortxe dauzkazu interneten edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko duzuna jantzakun.org. Gure web horrian kontakturako modu hoietaz gain topatuko duzu ere, irratsaio guztien grabazioak, azken orduko notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak, jantzakun mobile, mobiletarako aplikazioa, edo zuzenean, emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, jantzakun.org web horrian munduko edozein puntutan zaudela. Irrati bidez ere noski entzun daiteke jantzakun irratia Donostia osoan eta inguruko herri guztietan ere zabaltzen ditugu uinak 107.2 FM-an gaude eta esan bezala irrati bidez Gipuzkoako zati handi honetan, kostalde osoa ekialdera begira, bueno, ba, iruneraino gutxi gora bera, gora berekin, baina hortxe sartzen da nola bait, eta egoaldera tolosalderaino, ordizi alderaino batzutan ere, sartu izan dira Jakun Irrateko uinak beraz Gipuzkoako ia parte nagusienean, Jakun Irratiaren seinalea entzun daiteke irrati bidez ere. Gaurko eguerdiko hau txamagazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu ondoren. Gero, Zumaiako osasun etxera joko dugu bertako kontuak ezagutzera, eta aurkezpen musikalari dagokionez, Porco Bravo taldearen lan berria entzungo dugu, irratxe osoan zehar eta aurkezpena ere egingo dugu gaurkoan. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko esan bezala. Batutako kontu guztiak agenda kulturala ere noski. Beraz, hori izango da, gaurko zuzeneko irratxaren edukina astearte, asteazkenta ostegunero, 12 terditatik ordubitara, zuzen-zuzenean eguerdiko ahotsa magazina errepikapena urrengo egunetan entzun daiteke, goizeko 8:00etatik 9:30 eta irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrian izango duzu gaurko grabazioa ere janjakun.org. Esan bazala eguraldiarekin hasiko dugu, giro eguzkitsua gaurkoa, baina tarteka lainoak baditugu, iparra izea bete-betean, eta eguzkiak berotuko du bakarrik gaurkoan, hogeita bi gradutaraino iritsiko dira temperaturak, eta eguerditik aurrera badirudi, geroz eta argiago izango ditugula zeruak. Educación para todos. Trafikoari begira Mendaron lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean. Eta ez dago beste kontu askoz gehiagorik aipatzeko, beraz errepideak nahiko garbi Gipuzkoan gaurkoan. Loiola, Herriberako lau etxebizitza saietako espaloia konpontzeko lanak datozen egunotan hasiko dituzte. Izan ere, udal gobernuak lan horiek Construcciones Moyua SL enpresari esleitu dizkio, 83.245 euroko aurrekontuarekin. Hasierako esleipen kopurua, 123.249.21 eurokoa izan zen, beraz, berapen handia izan da azken prezioan. Lanak burutzeko EPA 2 hilabetekoa izango da, eta ondorengo espaloia konponduko dituzte, Pablo Gorosabel, Beroiz, Nemesio Etxaniz, Barcelona Hiribidea, Gero Nemesio Etxaniz, Juan Zaragueta, Barcelona Hiribidea eta Loiolako Herriberak. Eta gero Juan Zaragueta, Otamendi Anaiak, Barcelona Hiribidea eta Humboldt. Euskal Herria, demokrazia, errepublika eta erabakia aldarrikatzeko EH Bilduk mobilizazioak egingo ditu ostegunean, tronu hartzeko egunean, 8:00-9:00 tartean Konstituzio plazan. Eztabaidari aukerarik eman gabe inolako prozedura demokratikorik errespetatu gabe, herritarren borondatea kontuan hartu gabe, beste borboi bati emango diote Espainiako estatuaren agintea. Hori esan dute gaur Maribi Ugarteburu eta Pello Urizar EH Bilduko legebiltzarkideek hemen Donostian. Ostegunean Gipuzkoako talde errepublikazale batzuk ere elkarretaratzera deitu dute. Monarkiari ez, herritarrek erabaki lelopean manifestazio bat egingo dute 7:00 bulebarretik irten da. Espainiako errege aldaketaren operazioa salatuko eta prozesu demokratiko bat aldarrikatuko dute. Ez gara menpekoak, erabaki egin nahi dugun herritarrak gara. Aste azkenean konstituzionalistak antolakundeak elkarretaratze estatala deitu du koronatzearen bezperarako, kolonialismoari ez, euskal estatuari orain, Nafarroako euskal estatuaren lehen errepublikaren alde lelopean. Bulebarreko kioskoan egingo dute elkarretaratzea bihar ekainaren 18an, arratsaldeko 6:00. Ekitaldiaren bidez, alde batetik ezetz esan nahi diete gure nazioa oprimitzen duten kolonianismo mota guztiei, bai frantziar kolonianismo errepublikarrari, bai espainiar kolonianismo monarkikoari. Eta baita balizko espainiar kolonialismo errepublikar bati ere. Beste alde batetik, ekitaldiarekin bidea zabaldu nahi diote, estatuaren berreratzeari eta errepublikaren konstituziari. Poliklinika Gipuzkoak bihar asteazkena, arratsaldeko 7:00 aurrera Eibarren, itzaldi bat emango du. Norberaren azala nola zaindu, eguzkitik nola babestu, dermatosia, eta zahartze tratamenduei buruz hitz egingo dute hitzaldi honetan esan bezala. Portalea kulturetxean izango da eta sarrera doakoa izango da. Aforoa bete arte, Eibarren esan bezala 7:30tik aurrera, eguzkiaz nola babestu hitz egingo dute Poliklinika Gipuzkoakoak. Den astean Espainiako Auzitegi Nazionalak absolbitu zituen 40 gazte independentisten ordezkaritza bat hartu zuen atzo Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak Donostian, diputazioan. Garitanok esan zuen, militantzia independentista, sozialista eta bertzalea izategatik errepresioa jaso duten gazteak direla. Halaber, uste du, jarduera politikoak ezin direla kriminalizatu. Josu Muguruza HB-ko kideari buruzko dokumental bat aurkeztuko dute aurten Landerri Iruin eta Markel Handia kazetariek. 89ko azorren 20an hil zuten Muguruza tiroz Madrilen, Espainiako Kongresuan diputatu kargua hartu bezperan. Zoardia izena du lanak eta bukatzen ari dira egunotan, esan bezala laister izango dute aurkezpena. Gazteak bidelagun hartuko ditu Eusko Jaurlaritzak adingabeen alkohol kontsumo goiztiarrari aurre egiteko. Arazoaren sorburura joko du eta horretarako hainbat nerabe eziko ditu. Jai jendetsuetan alkohola edaten ari diren adingabei ohar egin dizaieten. Edari alkoholdunek dakartzaten kalteen eraginen eta arriskuen berri emango diete gazteei. Gipuzkoako ikastoren aldeko kilometroak festan du jatorria neurriak. Eta horretan lan egiten asteko plana prest dauka Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak. Uda honetan hainbat herritako jaietan martxan jartzea espero du. Alkohol kontsumoa gutxitzen lagun dezaketen nerabeak festaguneetan jarri asmo ditu Jaurlaritzak. Yes, Suhiltzaileek gizonezko baten gorpua aurkitu dute Irunen, Gipuzkoan. Sute bat itzaltzen bukatzerakoan, igandeko gauerdia pasatuta, 12:30 aldera, atzeman zuten sutea Pio 12. Plazako trasteleku batean. Suhiltzaileak eta ertzaintzak joan ziren lekura eta 31 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu zuten bertan, kiskalita. Ertzainek ikerketa hasi dute, zer gertatu den argitzeko. Loiolako auzo elkarteak mobilizazioak iragarri ditu Euskotrenen geltoki berriko lanak amaitu ditzaten eskatzeko. Hain zuzen ere, uztailaren 5ean geltokian bertan elkarretaratze bat egingo dute. Eguerdiko 12:15. Protesta amaituta topora igoko dira eta 10:00 joango dira elkarrekin protestan. Behin 10:00 iritsita, Euskotrenen egoitzara hurbilduko dira beste elkarretaratze bat egiteko. Kartelak eta eskuorriak eskuan izango dituztela, protesta eta gero urrengo mobilizazioen berri emango dute. Mobilizazio eguna hau joan den astean egindako batzar irekian adostu zuten. Era berean, auzotarrek erabaki zuten Euskotrenen zubi berria inauguratzen dutenean elkarretaratze bat egitea, ekitaldia egiten duten lekuan bertan. Bestalde, lanak bukatu Loiola existe leloarekin kartelak banatuko dituzte doan kulturetxean eta Elizalde tabernan, balkoietan jartzeko. Azkenik batzarrean erabaki zuten beharrezkoa ikusten dutela udalak Eusko Jaurlaritza presionatzea, lanak amaitu daitezen eta auzoa banatzen duten bi hesiak kendu ditzaten. Martxoan manifestazio jendetsu bat egin zuten Loiolatarrek eta orduan eskaera bera egin zuten. Uztailaren 5eko protestarekin jarraipena eman nahi diote aldarrikapenari. Nekane Burutaran giza baliabidetako zinegotziak ogasuneko batzorde iraunkorrean azaldu duenez, datozen egunetan onartuko dituzte garabi zerbitzuak kudeatzeko baldintza berriak, tokiko gobernu batzarrean. Udalbatzak aho batez eskatu zuen zerbitzu horren defizita murriztea. Legealdiz legealdi handitu den defizita murriztea. Helburu horrekin zehaztuko dira baldintza berriak esan du Burutaranek. Bestalde garabi zerbitzua Atotxako egungo egoitzatik Morlansera aldatuko dute eta kontratazio baldintzetan sartuko dute egoitza berria egokitzeko lanak egitea ere. Burutaranen esanetan, garabi zerbitzua ez da lehen bezain beste erabiltzen, zorionez isun gutxiago jartzen da, eta jendeak aparkatzeko orduan arduratsuago jokatzen du. Hori dela eta, garabiaren beharra gero eta urriagoa da. Arauak errespetatzen dituztenek, beraien zergekin zerbitzua ordaindu beharrik ez izatea da, helburua. Edozein kasutan gogorarazi behar da, garabi zerbitzua ez dela arau austeekin lortzen soilik. Zerbitzuaren beste atal bat badago larrialdei lotutakoa. Autoen gordailua Morlansera aldatu eta zerbitzua egungo beharretara egokitu ondoren, zerbitzuaren kudeak eta zuzena egiteko aukera aztertuko dute.
Yeah.
maiatzaren 28-tik ekainaren 3 arte neurtu dute antxo jakitunaren etorbideko bidegorriaren erabilera. Neurketa horien arabera, lanegun eta bataz beste 735 erabilera izan ditu. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak adierazi duenez, bidegorriak oinezkoen eta bizikleten artean zegoen gatazka konpontzea ahalbidetu du. Gainera, datuek argi erakusten dute, antxo jakitunaren etorbideko bidegorria beharrezkoa zela. Ekainaren 3a izan zen Amarako bidegorria gehien erabili zuten eguna, 1041 erabilera. Udal gobernuaren arabera, asteburuetan jeitsi egiten da bizikletaren erabilera, baina neurketa egin zuten asteburuan, Amarako bidegorrian datu onak jaso zituzten. 524 erabilera izan ziren maiatzaren 31ean, eta 381 erabilera ekainaren 1ean. Albizuren arabera, hiri osoan hainbat neurri hartu dituzte oinezkoen eta bizikleten arteko gatazkak ekiditeko eta mugikortasuna hobetzeko. Horien artean, Nafarroa hiribideko bidegorria aipatu du Albizuk. Easoko bidegorria ere aldatu egin dute galtzadatik pasadadin, eta horrela oinezkoen segurtasuna bermatu dute. Ramon y Cajal kaleko bidegorria ere zabaldu egin dute, oinezkoekin arazoak ekiditeko. Añorga txikin eta Ondarretan, 30 guneak zabaldu dituzte, Mendaurrenaren plazan oinezkoen eta bizikleten pasabideak banatu dituzte. Eta Morlanseko bidegorria ere amaitu dutenez, bizikletak jada ez dira espaloitik pasatzen. Jose Maria Salaberria kaleko bidegorri berriarekin ere emaitza bera lortu dute. Urrengo asteko udalbatzarrean onetsi beharko dute erabakia Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena gauzatu dadin. Atzo goizean, bildu zen Donostiako udaleko hirigintza batzordea, beste gai batzuen artean, jeltzaleek egindako proposamen bat eztabaidatu zuten. Ramon Labaien izena jartzea, Maria Cristina inguruan dagoen Santa Catalina plazari. Eusko Alderdi Jeltzalearen arabera, batzordea osatzen duten bideen gehiengoak, kideen gehiengoak, ontzat eman du proposamena, baina urrengo udal batzarrean onartu beharko dute. Eneko Goia bozeramaile jeltzaleren arabera, Ramon Labaienek lan handia egin zuen Maria Cristina hotelari bultzada emateko, beraz, Santa Catalina plaza oso gune egokia da Labaieni ahore egiteko. Debako udalbatzak gaur erabakiko du Itziar auzo udal izango den. Herriko Eusko Alkartasuneko ordezkariek esana dute ez dutela aldeko botoa emango. Baina Peio Urizar, Eako buruak aldeko botoa emateko eskatu die bere alderdiko zinegotziei. Pertsona ezagunen babesa dute auzo udalaren aldekoek eta Itziarko galdeketan 187 alde agertu ziren.
Solo una diva.
Adegik akordiorako oinarria sinatu du LAB, Comisiones Obreras eta UGT-rekin Gipuzkoako arte grafikoen sektorean. Hiru urteko iraupena sinatu dute, 2013-tik 2015-era. Lehen urtean KPI-aren 25%-eko soldata igoerak jasotzen ditu oinarriak. Eta KPI osoa, aurten eta datorren urterako. Hitzarmenetik kanpo geratuko da enpresaren aukera erreformak finkatzen duen ituna urratzeko. Fagor Etxetresnak kudeatzen ari diren administratzaile judizialak eta FED, EDESA eta Grumaleko 300tik gora langileen ordezkariak akordioaren atarian daude. Kontratuak austeko dosierra kontsultatzeko epea joan den ostiralean amaitu zen. Egunkari honek batek aurreratu zuen moduan. Hainbat bilera egin zituzten negoziazioaren legezko epearen azken txanpan eta oraingoz akordiorik sinatu ez duten arren, aldeek prez daukate gaur arratsaldean berretz dezaketen akordiorako oinarri bat. Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera buruz buruko txapelketako finala Donostiara itzuliko da urten pilotan. Juan Martínez de Irujok eta Julen Retegik Atano hirugarrena pilotalekuan neurtuko dituzte indarrak, hilaren 29an. Pilota enpresak eta Donostiako udalak akordio bat lortu dute eta manomanistako finala 40. aldiz jokatuko da Gipuzkoako hiriburuan. Bi groseko pilotaleku hoian jokatu ziren eta 37 anoetan. Sarrerak bihar jarriko dituzte salgai internet bidez bakarrik. Kantxek 120 € balioko dute. Eta sarrera merkeenak erreboteko lehen pixukuek, lehen hilarakoak izan ezik, 40 € daude. Enpresaren eta Donostiako udalaren arteko lehen hartu emanak iragan astean hasi ziren bigarren finalista Retegi edo Idoate izango zen jakin aurretik. Udalak interesa erakutsi zuen hasieratik eta atzo itxi zuten tratua. Hasieran finalerako akordio bat da bakarrik. Baina agerikoa da onda dela enpresaren eta Gipuzkoako pilota eragileen arteko harremana. Ona dela. Jaialdi ugari jokatu baitira Atanon hilabete hauetan. Si no somos los culpables. Hay esclavos, hay un dictador, juegan a ser dioses, pero he matado a Dios. 2009an jokatu zen buruz buruzko azken finala hemen Donostian. 2010-ekoa Gasteizen jokatu zen eta azkeneko hirurak Bilbon. Aurten, baina, egoera ezberdina da. Urrutiko etxearen eta Irujoren arteko final erdian, 700 ikusle bakarrik elkartu ziren Miribillan, eta enpresak Donostiara begira jarri ziren. Atanon, 1700 ikuslerentzako tokia dago, Bilboko pilotalekua baino 1300 gutxiago. Baina pentsatzekoa zen, Irujo eta Retegiren arteko finalak etzuela Bizkaia beteko. Hor sartzen da udalarekin lorturiko akordioa ekonomikoa. Sarrerak bihar goizean jarriko dituzte salgai, Aspe eta Asegartzeko webuneen bitartez. Kantxek esan dugun bezala 120 € balioko dute, orain arteko urte hauetan baino merkeagoak. Aurrekoetan 150 € balio izan zuten. 2011an izan ezik. Ura, Xalaren eta Olaizola bigarrenaren arteko finala izan zen, Uztailean jokatu zen, eta Kantxek 100 € balio izan zuten. Salbuespen hori kenduta 2005-era jo behar da, antzeko prezioak aurkitzeko, Kantxek 125 eta 2004 merkeagoak aurkitzeko, 110 €. Eren egun, bigarren mailako txapela irabazi zuen Beñat Rezustak Tolosan, 22-10, irabazi zion finalean Ibai Zabalari. Rezustak urtebete darama profesionaletan, eta bi txapel irabazi ditu, bigarren mailako binakakoa eta buruz burukoa. Euskadiko aulki mugikorreko txapelketa jokatu zutenaren egun Legution. Juvenil absolutu eta veterano mailetako arraunlariak lehiatu ziren txapelketan. Eta gainontzeko mailetako estropadak ere egin bazituzten ere, ez ziren txapelketarako baliogarriak izan. Urkirolak eta Donostia Arraun lagunak klubetako kideek estropadetan parte hartu zuten. Eta dominekin itzuli dira etxera. Zehazki Urkik hiru domina eskuratu ditu. Iñaki Burutaran txapelduna izan da eskif veteranoan, Eneko Larrañaga bigarren geratu da 23 urtetik berakoen eskifean, eta juvenilen gizonezko 8koak hirugarren postua lortu du. Arraun lagunakek berriz hirugarren postuak lortu zituen juvenilen bikoan eta absolutuen eskifean, eta txapelduna izan zen veteranoen 8koarekin. Kirolak utzita kultur tartean sartuko gara. Mintzalagun egitasmoa duela 20 ikasturte hasi zen Donostian, 12 lagunekin. Bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak bultzatu zuen jarduera eta sekula baino bizi gehiago dauka gaur egun. Izan ere hiriko kaleetan barrena 200 lagun mugitzen ditu astero-astero euskaraz hitz egiten. Hala euskara ikasleek euren egunerokotasunean euskaraz hitz egiteko erraztasuna lortzen dute, dagoeneko hizkuntza menperatzen dutenen laguntzarekin. Donostiaz gain, Euskal Herriko beste 70 herrietara zabaldu da jada mintzalagun jarduera, eta 6.500 mintzalagun daude, guztira, euskara zabaltzen. Hori guztia ospatzeko, mintzalagunen 20. urteurren jaia antolatu du Bagerak, ostiralerako, arratsaldeko 8:00 izango da, Egiako Gasteiztera. Mintzalagunean oinarritutako sketch umoretsuak prestatu ditu Zurriola Antzerki Eskolak jairako, eta tartean, bertsoek, dantzak, abestiak eta bestelakoek ere ez dute utxik egingo. Sarrera doakoa izango da, baina aurrez izena eman beharra dago, Bagera, abildua bagera.net, posta elektronikora idatzita, edo 9347181 telefono zenbakira deituta. Estena, teatro eta dantza jaialdia antolatu du 6. aldiz Mikel Azulo Kulturelkarteak elkainaren 19-tik 22 bitartean Errenteria Oreretan. Ohiko moduan helburu argi batzuekin plazaratuko da Estena jaialdia. Arte eszenikoen arloak, arriskuak, hau da, maila artistikoan zein ekoizpen moduetan, hartzen dituztenen lanak erakustea, sortzaileen eta publikoren arteko hartu emana bermatuko duen elkargune izatea, kultur gomutarako guneak bermatzea. Hauek izango dira herriko gune ezberdinetan, Mikel Azulo, kalea, tabernak, Errenteria, hiria, kulturgune eta bar, parte hartuko duten sortzaileak. Antxon Luku, Las XL, Organik, Paisaia, La Sala, Pez Limbo, Antzerki Labea Lantegia, Rouge Elea, Justuri Teatroa, La Cocina, Ano Gusano Kompainia, Arrautza Pieza, Javi Liñera eta bar. Jaialdi hau posible izateko publikoaren konplizitatea bilatu dute azken urteetan, hainbat ekimenen bitartez. Alde batetik, ZIST programazioa, urtean zehar formatu txikiko lanak Mikel Azurun eskaintzen dituena. Bestetik, estenakidea figura. Azken honen bitartez, estenakideek diruz lagundu dezakete jaialdia. Trukean, jaialdia eta edukiei buruzko informazio jarraia jasoko dute. Eta niesenen egingo den antzezlanerako sarrera doakoa. Errenteriako udalak laguntzen du baita ere Herri Bizia, Graphics, Grafikas Diana, Txintxarri eta Estenakideak. Ekainak 19-tik 22 bitartean beraz, Estena antzerki eta dantza jaialdia Errenterian. Hezkuntzari zirika, hezkuntza ereduak hausnartzeko topaketak egingo dituzte ekainaren 28an eta 29an Artaun Soron. Lay, lay, Izen ematea ekainaren 21 arte da. Lekua mugatua da eta antolaketarako beharrezkoa da beraz aurretikan izen ematea. Hezkuntza mugimenduen kontaktuak biltzen ari dira, halako sare bat osatzeko, eta argazki bilketa ere egiten ari dira. Topaketan zehar, proiektu ezberdinen inguruko argazkiekin proiektzio bat egitea dute asmoa. Horretarako argazkiak behar dituzte, beraz. Artaun soro aterpean ezkuntzari zirika jardunaldietan ekainaren 28 eta 29 izango direnak parte hartu dezakezue. Galdera dexente badituzte adibidez noren ardura da aurren eziketa, nori dagokio hezkuntzaren inguruan hausnartu eta erabakiak hartzea. Zer baliabide eta testu inguru behar dira eziketa osasuntxu eta esanguratsu baterako? Noren eta zeren transmisioaz aberasten dira aurrak? Helduok ba aldakigu zein baloren arabera bizi nahi dugun, zeintzuk dira. Gure buruaren ongizatea nola kudeatu genezake hemen eta orain bizitzea, gizarteak kanporantz begiratzera bultzatzen gaituen honetan. Beharrezkoak aldira proiektu eta talde ezberdinen arteko harremanak. Hala bada nola bultzatu. Galdera horiek erantzuten saiatuko dira topaketa hauetan, hezkuntzari zirika ekainaren 28 eta 29an Artaun soro aterpean. Eta gogoratu izen emateko azken eguna, ekainaren 21 dela. Donde hay esclavos, hay un dictador. Juegan a ser dioses, pero he matado a Dios. Dicen que el dinero... Gaur Donostiako Doka Kafe Antzokian, Antiguan, Asier eta Biok filma proiektatuko dute. Sarrera doakoa da eta arratsaldeko 8etan izango da. Asier eta Biok beraz gaur dokan eskainiko dute. Bertsolaritzari buruzko doktore tesi bat egiteko ikerketa kontratu deialdia zabalik dago. Ikerketa kontratuaren helburu nagusia bertsolaritzari buruzko ikerketa zientifikoa bultzatzea da. Mintzola Fundazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Euskara eta Ikerkuntza errektore ordetzaren zein Mikel Laboa katedraren arteko lankidetzari esker sortu da. Eskariak aurkezteko azken eguna irailaren 12 izango da. 12 abonan Mintzola Fundazioaren egoitzan aurkeztu zen. Pasaden astean. ¿Dónde están los responsables? ¿Quién tiene la culpa? Si no somos los culpables. Ley, ley, de juegos de ciudad y sin poder. Ley, ley, ¿dónde está la trampa? Donostiakoan nazioarteko Creative Commons zinemaldiak, Cine CC Donostia izenekoak ekaineko erakustaldian aurten zine soziopolitikoaren monografiko bat eskaintzen du. Saio bakoitzean dokumental bat eskaintzen da eta ondoren solasaldia gaiaren inguruko gonbidatu esanguratsuekin. cinecdonostia.org weborrian informazio gehiago dago eta programazio guztia, sinopsiak eta bar ikus daiteke. Last one. Pasaden astean, aurkeztu zen San Telmo Museoan Frivolité erakusketa. Irailaren 28 arte egongo da ikusgai. Aurkezpenean Nerea Txapartegik eta Susana Sotok parte hartu zuten. Eta informazio gehiago donostiakultura.com web horrian dago. Bestalde, herenegun, gainaren 15ean Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 25. Asterako filmak aurkezteko epea ireki zen. Jaialdia urriaren 25-etik azaroaren batera izango da, eta lanak aurkezteko epea, abuztuaren 15ean amaituko da. Aurtengo berrikuntza beldurrezko astearen eta sci-fi telebista katearen arteko lankidetzaren ondorio izango da. Sci-fi saria jasoko du Espainiako film labur honenak. Saria eskuratzen duen lanaren zuzendariak Universal Master Film programen bi astez parte hartzeko aukera izango du, 2014-2015ean Los Angeleseko Universal Studios estudiotan, Kalifornian. Sariaren barne izango dira Madrilerako joan etorria, ostatua eta 500 euroko dirulaguntza mantenu gastuetarako. Aurten sariak beraz horrela banatuko dituzte, ikusleen saria film labur onenari 2000 euro emango dizkiote. Nazioarteko epaimaiaren saria 1000 eurorekin. Ikusleen saria animaziozko film labur onenari 1000 euro ere. Eta ikusleen saria Espainiako film labur onenari beste 1000 euro. Zilarrezko Melies saria Europako film labur onenari emango zaio. Gazte epaimaiaren saria ere egongo da eta Sci-fi edo Sci-fi saria Espainiako film labur onenari oraintxe aipatu dugu bezala. Film luzei dagokienez ikusleen saria besterik ez da izango eta ez da diru saririk banatuko kasu horretan. Kortxoenea gaztetxeak ekainaren 26ean lau urte beteko ditu. 2010ean okupatu zuten kortxo fabrika zarra eta bertako hautsetatik gaztetxe bizi eta indartxu bat eraiki dute urte auzolanean. 11 izan dira ekimenak, hitzaldiak, borrokak, auzolanak eta bar. Ametxen fabrika bihurtu dute kortxo fabrika zarra zena. Bizi beraiek esaten duten bezala, bizi gaituen jendartean arnazgune bat sortuta. Gaztetxeak lau urte betetzen dituen honetan ez dute urte betetzea parrandan pasatu nahi, ezaugarritzen dituen hori egiten baino, ideiak, ametsak eta proiektuak korapilatzen, trukatzen eta egikaritzen. Ekainaren 28a sexu askapenaren eguna dela aprobetxatuz, gai horri helduko diote aurten urte urreneko egitaragua prestatzeko. Ekainarak 16 da atzotik 28 arte kortxo urrena edo gaztetxearen urte urrena ospatuko dute esan bezala. Gitaragua zabala da. Zo hasitzen, baina gaur adibidez 7etan Arrakala dokumentalaren proiektzioa eta eztabaida izango dute. Etzi 7etan ere ekainak 19an kortxo pintxo potea marrumatik hasita.
no somos los culpables.
Ekainako 20ean indianoeneko jaiak izango dira. Ekainako 21ean 10etan tailerra sorkuntzaz arrakalak sortzen. Ekainako 25ean 6etan sexualitate txostenaren eztabaida. Ekainak 26ean 6erritatik aurrera brindisa amari antzerki eta olatz Salvador bakarlaria. Eta ekainak 28ean jaialdia egingo dute. Kortxoenearen web horrian daukazue informazio gehiago guzti honen inguruan. Bihar, ekainak 18, deka literatura dugu. Poesia eta pentsamendua Victoria Eugenia Klubean. Poesia eta pentsamendua musikaz lagundutako poesia errezitaldia izango da Victoria Eugenia Klubean ekainan 18an da. Bihar iluntzeko 7:30. Jone Gorostarzu, Goizalde Landabaso, Paloma Rodríguez Miñambres, Pablo Casares, Raquel Lanseros, John Macuso, Biolina, guzti horiek izango dira Victoria Eugenia Klubean bihar 7:00. Elebidunea izango da jardunaldia, poesia eta pentsamendua. Soraluzeko Gaztelupen goiko solairuan bilgunean Fermin Etxegoienen emankizuna izango da. Bera oinatiarra da. Musikazale idazle eta irrati esaterekin solasaldia izango dute beraz gaur. Mokaua eta Targotxo hartzeko aukera ere izango da, mahai ingurua eta tertulia. Telebista, irratian, prentxan, liburuak idazten sariak ere izan ditu. Fermin Etxegoien gaur izango da 7:30 Gaztelupen goiko solairuan. Sola luzen. Bueno, eta ordu bat aterdiak ditugunean, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa amaitze hartugu laister. Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan erizainak espazio soziosanitarioan duen egitekoari buruzko jardunaldi profesional bat burutuko da bihar. Gipuzkoako erizaintzako kolegio ofizialak antolatuko du jardunaldia, esan bezala bihar asteazkena ekainak 18. Donostiako Miramar jauregian izango da. Arreta soziosanitarioan oro har kronikoak diren gaixoei zuzendutako zainketak ematen dira. izan ere gaixoriek dituzten ezaugarri bereziak aintzat hartuz, osasun zerbitzuen naiz gizarte zerbitzuen aldi bereko esku hartzeak mesedegin aldie. Bihar burutuko den jardunaldian Euskadin arreta soziosanitorioa jorratzen baliatzen diren estrategia eta proiektuak azalduko dira. Era berean, espazio soziosanitarioarekin eta koordinazioarekin lotutako esperientziak azalduko dira. Arratsaldeko lauretatik zazpiterdiak arte izango dira jardunaldi hauek bihar esan bezala Miramar jauregian. Eta orain bai, ordu batak eta hogeita amalau minutu ditugunean, irratxaeren amai aldera goaz, irratxaeren amai aldera ez, irratxaeren euskal prentxaren amai erara goaz, eta gaurko bi gai nagusiak jorratuko ditugu, ala ere, azken orduko berri batzuk ere aipatzeko badauzkagu oraindik. Kiroletan adibidez, Gipuzkoako herri arteko txapelketaren baitan palako finalak jokatu zituzten Donostiak eta Olaberriak joan den larumatean eta Donostiarrak izan ziren txapeldunak. Atano hirugarrenean neurtu zituzten indarrak bi herriek eta behin partida jokatuta zegozkien saria jaso zituzten pilotariek Josu Ruiz kirol zinegotziaren eskutikan. Honela geratu ziren partidak Donostia, Navarro eta Sarasolarekin 35, Olaberria, Arrieta eta Olaranekin 27. Eta Donostia ere, Arozena eta Oiartzabalekin 40, Olaberria, Berastegi Garridorekin 37. Demokrazia zuzeneko mekanismoa garatzeko prozesuan murgilduta dago udala. 2013ko urrian demokrazia zuzenaren gaineko jardunaldiekin hasitako bidearen bigarren urratsa da. Iragan astean gai horri lotutako alderdiak jorratzeko eztabaida soziala hasi zen eta lanketarako bi saio egin ziren, ekainaren 10ean eta 11ean. Aste honetan gaur eta etzi beste bi saioak egingo dira. Eztabaida horren helburua da Donostian demokrazia zuzeneko mekanismoak martxan jartzeko eredua diseinatzea. Herritarren partaidetza arau organikoa aldatzeko, ura garatu eta aplikatzeko esparru aproposa finkatu alizateko. 60 herritar eta hainbat esparrutako eragileak ari dira lanean. Hausnarketa eta eztabaida sozialerako proposatzen diren gaiak hiru ataletan antolatu dituzte. Iragan asteko lehendabiziko saioan landu ziren partaidetza eredua testu inguruan kokatzea, demokrazia zuzeneko mekanismoen zergatiak, aukerak, zailtasunak eta erronkak, esparru juridikoa, eta esperientziak. Bigarren saioan berriz, sustapena eta bultzada, sujetuak eta gaiak izan ziren mahai gainean. Gaurko saioari dagokio, informazio eta komunikazio, lurraldetasuna, emaitzen kudeaketa, kontrol eta garapen organoak, eta beharrezko baliabideak jorratzea. Eta azkenik prozeduraren atala legoke, galderen eta erantzunen definizioari buruzko, deialdiaren uneari buruzkoa, eta botazioari buruzkoa. Beharrezkoa alda herri partaidetza zuzena udal esparruan izenburupean urrian egin ziren jardunaldiak hainbat esperientzia partekatzeko esparru izan ziren eta gai horretan sakontzeko mandatoa jaso zuen udalak. Horretarako plangintza bat osatu zen. Maiatzean udaleko ordezkaritza batek Suitzan demokrazia zuzenaren prozesuak nola antolatzen eta garatzen diren bertatik bertara ikusi izan du. Plangintza horren baitan urrats berriak eman eta eztabaida sakontzeko beharra ikusita eta demokrazia zuzena garatzeko modua zehazteko unea dela iritzita, udalak eztabaida soziala egiteko proposamena mai gaineratu zuen horren garapenerako oinarriak finkatzeko. Egunotan garatzen ari diren lau saioekin sustatuko du Donostiako esparru unibertsitario, politiko, tekniko eta sozialeko eragile nagusien partaidetza. Hausnarketa eta eztabaida kolektiboko prozesuak herritarren artean izan du bere lehengo atala, eta hor lortutako emaitzetan oinarrituta eztabaida instituzionalaren txanda iritsiko da ondoren, erakundearen baitan landu beharreko atala. Gipuzkoako fiskaltzak egunkariaren auzi ekonomikoa artxibatu zuen epaiaren kontrako errekurtsoa aurkeztu du. Bere ustean, auzia ez delako baliogabe geratu, fiskaltzak FRI jakinarazi dionez. Fiskaltzaren arabera, alde teknikoan eta forman akatsa daudelako jarri dute errekurtsoa eta ez auzian sakondu. Donostiako zigor arloko hirugarren zenbakiko auzitegiak artxibatzean emandako epaiak egin ez zuen bezala. Egunkarien auzi ekonomikoa auzitegi Donostia errara igorri zuten auzitegi nazionalak, 2010ko apirilean Euskara Hutsean egindako edabide horren zuzendaritzako boskide absolbitu ostean. Etaren kide izatea leporatu zieten, eta auziak egunkaria istea ekarri zuen. Beraz, Gipuzkoako fiskaltzak egunkariaren auzi ekonomikoa artxibatu zuen epaiaren kontrako errekurtsoa aurkeztu du. Orain bai, Euskal Prentxaren errepasoa alde batetara utzita, Zumaiara goaz, bertako osasun etxeko egoera ezagutzera. Mediku eta pediatra euskaldunen ordez, bi osagile erdaldun kontratatu ditu azken asteotan Osakidetzak Zumaiako osasun etxerako. Herritarren zein udalaren kexak eragin ditu erabakiak, baita kezka ere, ezote den joera baten lehen pausoa izango. Hizkuntza eskakizunean derrigortasun data daukate Zumaiako postuek, baina lege zirrikitu bat aurkitu dute Tokiotan eskakizuna betetzen ez duten langileak jartzeko. Agian legezkoa izango da, baina Osakidetzaren Euskara planaren espirituaren eta filosofiaren kontradoa adierazi du Carlos Ibarguren, osasungoa, euskalduntzeko erakundeko kideak. Zumaian gertatu da, baina antzeko dozenaka kasu daudela uste du Imanol Arruabarrenak, Labek Osakidetzan duen ordezkariak. Hizkuntza irizpidea kontuan hartu gabe egiten dira ordezkarapenak. Herri guztiz euskaldunetan ere, zerrendako lehena hautatzen dute, euskalduna den ala ez begiratu gabe. Leku aldatzen zein oporren ondoriozko utxuneak betetzeko garaia da udaberri amaiera. Eta horren ondorioz mugimendu handia izango da egunotan herri batzuetan. Aramaion esaterako udarako ordezko mediku elebiduna eskatzeko bildu dira osagileak eta udala. Atzo egin zuten eskaera ofiziala, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide da Aramaio. Udalak Aitor Montes herriko medikuak eta hainbat herritarrek galdegin dute ordezko osagileak euskaraz jakitea. Osakidetzan zenbat langile euskaldun dauden zehaztea zaila dela diote eragileek, lanpostu batzuek hizkuntza eskakizuna eta derrigortasun data edukitzeak ezpaitu esan nahi lekuok betetzen ari diren langileak euskaldunak direnik. @barrenaren arabera. Gerta daiteke langile salbuetsita egotea euskara ikastetik, adinagatik edo hizkuntza irizpidea ez aplikatzea ere gerta daiteke. Praktikan derrigortasun data igarota, hizkuntza eskakizuna ez edukita ere, ez dute inor postuz mugitzen. Alegia lanpostu batera sartzerakoan baino ez da kontuan hartzen, hautagaiak hizkuntza eskakizuna duen. Eta ez beti. Oro har kontratu laburretan kontratazio behinbeinekoak egiten ari da Osakidetza. Ezoiko lantzama dagoen uneetarako pentsatuta dago formula hori. Beraz kontratua ez da plaza bati lotuta egiten. Eta hizkuntza eskakizunak postuei lotuta daude, hori gertatu da Zumaian. Herritarren, udalaren eta sindikatuaren kexak direla eta Osakidetzako arduradunek erantzun dute zerrendako lehen langilea hartu dutela, baina argudio hori trampa dela uste du Ibargurenek. Zilegi da zerrendan behera egitea, hizkuntza eskakizuna daukan zerrendako lehena kontratatu behar dute. @barrenak erantzi du sistematikoki jarduten dela hala, ez dira euskaldunak bilatzen saiatzen. Ibargurenek gogora ekarri du Osakidetzako Euskara Plan berriak emana duela alako egoeretarako konponbidea, baina gauzatzeko bidea blokeatuta dagoela. Lehentasunezko unitateetan, herri euskaldunetan eta zuzeneko arretako zerbitzuetan euskara jakitea lehenetsi behar dela dio planak. Baina hori, aplikatzeko baldintzak mahai sektorialean hitzartu behar dira, eta orain ez dago adostasunik. Borondatea falta dela uste du Labeko kideak. Erabaki hori betetzen ari dira borondatea dagoen tokietan. Badator Ibarguren, zerbitzua eta arreta euskaraz eskaintzeko baliabiderik ez jartzeak, errespetu falta dakarrela gaineratu du. Hainbat lekutan jendeak medikua aldatzeko eskatu du. Arreta euskaraz jasoal izateko. Pentsa norbaitek hori egin duela Zumaian, eta osagile euskalduna lortu ostean, oraingoa erdalduna dela. Ez da serioa. Aisialdi garaien ere euskaraz egitera dei egin dute Aritz Aranburu eta Odei Kollazo surflariek pozik bizibiti kanpainarekin bat eginez. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak bideo batean grabatu ditu, kanpainaren hasieran Aritz Aduriz eta Imanol Agirretxe futbolariekin egin zuen bezala. Euskaraz egiteak guztiz naturala egiten zaiola azaldu zuen Aranburukatzo bideoaren aurkezpenean, eta gustuko zerbait egiteko orduan garrantzitsua dela gustoko jende jarduera hori zein hizkuntzatan egiten den. Patxi Baztarrika hizkuntza politikarako sailburu ordeak gazteak eskolatik kanpoko jarduretan ere euskaraz egitera animatu ditu. Bueno, ba, Zumaiako egoera horren berri eman. Eta gero goazen gaurko aurkezpen musikalera. Porco Bravo dira gaurko protagonista. Porco Bravo Barakaldoko taldeak 10 urte inguru musika munduan eta oraingoan disko berri bat dakarte atera berri duten diska aurkezten ari gara. Hasiera batean Gro izeneko lehenengo disko bat atera zuten eta baita ere EP bat Porco Ciclón, Porco Bravo eta Motociclón taldeen arteko elkarlanarekin. Amarra bestiz osatutako diska, atera berri dute martxoan aurtengo taldea. Aurtengo diska, barkatu taldeak atera duen aurtengo diska, Porco Bravo izen bera du. Amarra besti daude, 10 eurotan saltzen da formatu digitalean. Eta laister ere vinilo formatoa kalean izango dela iragarri dute. Amara besti rockeroak Barakaldotikan esan bezala talde oso ikusgarria zuzenean eta oraingoz kontzerturik lotuta ezpadute ere, bueno, ba espero dugu laister Porco Bravoren musika estenatokietan ikusi alizatea eta bereziki Porco Bravo izenan berdina daraman disko hau bigarren lan luze honetaz gozatu alizatea. Aurrera pengisa CD-a bidali digute, guk hementxe aurkezten dugu gaurkoan, baina gelditzen gara ere viniloan noiz aterako zain, bueno, ba orain udararako pentsatzen dut ja kalean izango dutela, Porco Bravokoek beraien Porco Bravo izen bereko diska kalean dutelarik. Beraien musikarekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari. Zaldi batekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala Letxe, mitos y realidades Idoia Gobantesek emango du. Gaur izango da 6:00 Lugaritz Kulturetxean. Bizitzako hainbat etapetan esneak eskaintzen digun ekarpen nutrizionala eta garrantzia aurkeztuko dira. Baita honen inguruan dauden mitoak ere. Atzegi elkartearen ikasturteko emanaldia ere gaur 6:30. Victoria Eugenia Antzokian izango da. Atzegi elkarteko kideek egindako lanen hautaketa bat proiektatuko da. Kirol eta formakuntza jardueren itxieraren barruan. Atzegi kantalatzen du, Donostia Kultura da laguntzailea. Gaur esan bezala Victoria Eugenia Antzokian 6:30. Auzoetxeak, auzotarrok gestionatutako gune soziokulturalak, esperientziak eta egitasmoak izen buruarekin, San Jeronimo kaleko ekitaldi aretoan gaur hitzaldia. 7:00-9:00. Partezarreko auzoetxea aldarrikatzeko ekitaldien artean, hainbat esperientzia eta egitasmoren berri emango da. Astra Gernikako kideak, kulturarako fabrika sozialakoak, Bidebietako auzoeneako kideak, herritarrok kudeatutako gune soziokulturala, eta auzoetxeako kideak. Antolatzailea parte zarreko hainbat elkarte dira. Euskaldunak lur berrietan ternua, erdi aroaren bukaeran eta 16. mendean, Laurier Turkeonen eskutik. Zazpitarritan izango da gaur, San Telmo Museoan, Euskal Kulturaren azterketa eta zabalkunderako funtsa jauzaurreak antolatuta, Oreina Urkian Kanata programaren barne, Laurier Turkeon irakasleak itzaldi hau eskainiko du. Euskaldunen presentzia lur berrietan ternuan, hau da San Laurendi ibaiaren estuarioan eta golkoan, beherdiaroaren bukaeran eta 16. mendean. Horixe izango du mintzagai. Aski ongi dakigu orain nola aritu ziren euskaldunak bakalau arrantzan eta balea harrapatzen, bai eta Ipar Amerikako indiarrekin tratuetan ere. Hori ongi jasoa dago agiri idatzietan eta horixe bera salatzen dute arkeologia indusketetan aurkitutako aztarne. Amasigarren mendeko itxasketa haiek gogora ekarriz, euskaldunen jardueretan jarriko dute arreta. Hau da, nola ibili ziren euskaldunak Ipar Atlantikoan, be erdiaroaren bukaeran Irlandan eta Islandian batez ere. Itzaldia izan burutuko da frantsesez, euskarara eta gaztelerara aldibereko itzulpenarekin. Hauzaurrea da antolatzailea, San Telmo Museoan beraz gaur 7:30 itzaldia. Dugun bezala ere, N uste makalean Fermine Gotxegoinen idazle musikazale eta irrati esatiaren eskutik itzaldia gau zazpieterritan, sola luzen Gaztelupeko goiko sola iruan. Zarautzen Krimen eta Disguart aldeen kontzertua gaur behatziterritan Putzuzulo Amets fabrikan. Usurbilen gure gorputza, gure erabakia itzaldia gau zazpiretan potxoenean. Pasaian, Digna Rabia bideoforuma, anistasunaren hilabetearen barruan antolatuta gaur, 7:00 Trintxerpeko alkate ordetzan. Mendonostian, Aita Donostia musika astea 2014, Xatx, Eskifaia eta Eskifaia bezbatza gaur, 8:00 Kaputxinoen elizan. Esan dugu ere, Asier eta Biok filmaren emanaldia izango dela gaur, Dokan, 8:00, doan. Arrakala dokumentalak etero arautik kanpo kokatzen diren 15 lagunen esperientziak biltzen ditu. Desira aukerek, identitateek, elkar bizitza ereduek eta sexu genero sistemak norberaren bizitzan duten eragina azaleratu nahi izan dute. Topatu.info eta Bilgune Feministak elkarlanean osatutako proiektuan. Ostiralean aurkeztu zuten Donostiako Doka Kafe antzokian eta gaur Gros auzoko Kortxoenea gaztetxean proiektatuko dute lanaren helburua, eztabaida sortzea izanik, egongo da, horretarako tartea ere emanaldiaren ondoren. Gaur 7:00 aurrera Donostiako Groseko Kortxoenea gaztetxean, arrakala dokumentala eta gero eztabaida. Imanole Peldez arauztarrak euskal literaturako olerki klasikoak musikatu zituen, ikaslei testuekiko grina pizteko asmoz. Ikasgelatik at ere arrakasta izan du ordea, izan ere blog batean, irubebikoitza.hogeitazazpizapata.com, bildu ditu olerki musikatuak eta hainbat emanaldi ere eman ditu jada. Bergarako gaztetxearen 14. urteurreneko ekitaldian, edo ekitaldien arira, entzuteko aukera izango da gaur 7:00. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi, terditan hasi dugu eguerdiko hotxa magazina eta hasiera batean Euskal Prentxari errepasoa eman diogu, azken orduko berria kontatu ditugu eta ondoren Zumaiako osasun etxera Euskara arazoak zeintzuk diren ezagutzera jo dugu. Gero, Porco Bravo taldearen lan berria aurkeztu dugu, entzuten ari garen hori da, eta beraien Porco Bravo izeneko LP honen berri eman dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Aste arte, aste azken eta ostegunero 12 iterditatik ordu bitara egiten dugu. Eguerdiko ahotsa magazine hau zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizpartean 8:00etatik 9:00 iterditara. Eta segidan gure web orrian izango duzu irratsaio honen grabazioa. Gainontzeko aurreko irratsaio guztiekin batera. janjakun.org. Antxe ere gure mobiletarako aplikazioa zuzeneko emisioa entzuteko aukera, azken notiziak, ordutegiak, deskribapenak, programazioa eta abar, janjakun.org. Bihar asteazkena hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur.